Radio Okapi.
Bote batama bandeko matondo mingi na bino baso bozwili bakwa kulanda biso totombele bino bolandi bolamu boku sewa sango bosangani mpona kotelemela mubulu nyoso bakosale la basi mpe bilenge basi oyo nde mama ya likambo eponami mpona kampanye ya kosala mikolo zomi na motoba mpona kotelemela mubulu nyoso bakosale la basi mpe bilenge basi Yoko manaka ya kosilisa mobomano mpe mobulu mozali kosala bakuluna na mboka mokonzi Kinshasa yango ebongisami na molandi wa premier ministre ministre Atali Mambi makati ya ikolo mpe bokengi Jacques Meshabani Tokende kosukisa na Ituri epai wapi kafe ya etuka ena koleka tuku mwambe likolo ya mokama eteka maka mpe kobima na libanda ya etuka Ituri tango na ndingisa Fongola sango eye na ya pasi mpe mawa policière moko akufi ba finaki na porta ya ambassade ya France na Kinshasa na bangonga ya tongo makasi awa na mboka mokozi Kinshasa mia tukumi bale na mitano etuzali kengi to sinzili azalaka na ekuke wana ya ambassade akangaki ekuke na tango kaka policière azalaki kokota na mbisa ekuke finaki ye akufi bongo sinzili yango alingaki kokima ba betaki masasi azali kozwa sikali sali si epa ya munganga Bazwa kinzoto ya policière makende kikotika kango na mort ya hôpital ya cinquantenaire. Tolanda ndimbola epesi Dieu merci. Mai banzilwanga brukomestre wa commune yangaliema asolaki na telephone na moninga wa biso wa musala John Chibwabwa.
Ba policier o bazalaka commune na garde ya ambassade France bazalaka obé aussi accompagné na vigile mais il s'est fait en sorte que vers na ba air poussé à butu vigile o yazalaka na responsabilité ya mambo portail au lieu ya koti na kati atala ke moninga o bazalaka na o policier na na kotite, amitala ki biente er aksyone ba dispositif sekuritaire e sali ke mama na bisa zala ki prise au piège, e sali ke mama a perdre vi na ye. Polisye mosusu, lier a moni de Kambouana abeti masasi, vigile azwagi masasi na be a loboko, rapport e koma ki e pa ya ba autorite e commissariat général a rappela ki policier oy abeta ki masasi na vigile, vigile oy azwagi masasi yazali interne na hôpital de la place, policier oy atiki biso yazali achemine na niveau ya morgue ya cinquantenaire.
Iyo, bosangani mpona kobate la basi mpe bana ya basi oyo nde mama ya likambo eponami mpona kampanye ekosala mikolo zomi na motoba mpona kotelemela mobulu nyonso bakosalelaka basi mpe bilenge basi. Kosalema na Sud Kivu maso mabandi mwa mosala moko mia tukumi bale na mitano ya sanza mpe mobuto zali na auditorium ya mwasi ezali na Labot komini ya Ibanda engumba Bukavu. Tina ezali ya kulamusa makanisi ya baimboka omata le mobulu nyonso bakosale la kampe bakosala kana nzoto ya mwasi mpe bilenge basi yango esengeli kosila na Nord Kivu bazala kimuke baye bakopesa kama sungi na bato pona kopesa biano na masenga ya bakimi bitumba bazwami okati ya ekolo pona yango bitando biike bisengela kina masungi bizu yango te Denise Lukeso Mapanda maloba epai nayo
Tango asolola kina mama bintu keita na centre ya Kayembe, mokambi ya sit amonisa kimika katano eye ezali na ba secteur oyo ezana lisalisi tepe ata acteur mokote amonani pona yango. Robert ategeka alobi ati elike na lisungi ya mokambi ya Monisco. Alobi bamoni bokiti ya mangomba esunga kabato pe bokiti ya lisalisi. Ezali na baposa nzike kokisa mite. Babwa kimbela kasimo tango ya mangomba epesa kalisungi ezabe moke pona kopesa lisungi ya lombango. Po tango tozo yebisa makambo wana e le billet tozali ko bwaka mbela po ete ba partenaire balandela yango kasi soki bazalite ezali ko pesa pasi pona bakambi ya site basengi ete mangomba esunga kabato bako ba komi pesa pona kosalisa bakimi bana pona komeka ko kitisa pasi na bango pona likambo ya centre ya Kayembe esengeli ko bakisa motango ya mai oyo ba pesa ka mokolo na mokolo pona kokokisa bamposa ya mabota ko leka nkoto moko ongambo esusu bakimi basusu ba lobby bazali ko sepela te na bilei oyo bazali ko pesa bango mokambi ya sit abanti ete bakimi bazali kosepela na mbongo na isika ya bilei. Pona mbongo bakoki kosomba bilei oyo bango balingi. Utogoma, Denis Lukeso, Radio Kapi.
Na etuka Nord Kivu mabota koleka koto moko na kama mitano bakimi bitumba bazwami na siti ya Lubangira na Oicha bazali kobika na mpasi na mboka mokozi ya teritori ya Beni. Yango emona kilolaka Okapi mokolo mwayenga na Mobembo mosala kikuna direktor wa biro conjoint ya Nations Unies akolandela kama kokima moto ya Monisco. Bakimi banso bazali kosenga se eloko moko na mbula matari bazongisa kimia. Moninga wabiso wa mosala Gislen Kasasia akende kikuna maya nonga ki mazali omono komayo Mark Marofimbo
Molako mwabaki mibalubangira ezoami na oicha ezali okati na basi, mibali na bana okati ya mabota kama sambo, tukuminei na sambo. Imel daka vira Shangorene, mokambi wa molako moye akotato la ete mabota mai mazangi biloko biso penza pe bakobika na pasi. Bakoze la kabanda kubiela kabilisungi kasi miso ezali ya kukaukauta basanza sambo wapindako ya mosala lisungi pam eela kibango biloko. Yango ekutinda ebele na kati na bango o mosala mamboibi na libakuma be soki eza mwasi nde azwami na maboko akolo bilanga obilanga na ye, akosimba ye na makasi, bazali kaka na posa ya kimia po ete bazunga obamboka na bango. Patrice Fahad, mortele melia ndako ya kotala kabusumi obomoto ya Monisco, abanzi ete ezali masengi malombango po ete mbula matari esala maso po mikolo miako bika habakimi baye emo zala lisusu molaite omilako miabakimi. Yangoti na pesa kibango sango ete Monisco ezali kosala elongo moko na bakambi po ete kimia ezunga obamboka po na kopesa bango nzela kozonga. Utabeni, Mark Marufimbo, Radio Kapi.
Awa na mboka mokonzi Kinshasa ezali nde milion koto mine ya dolar ya Amerika mpona kosunga bato bazwa mai peto na bituka mine ya République démocratique du Congo. Banque mondiale ezali kopesa misolo mpona manaka wana esengi na ba entrepreneur ya Congo bakota na misala na eteni eya yambo ya manaka. Mai basengi mpona kokota basili koyebisa bango na liyebisi lilekaki mokolo mamosala moko na bokutani basalaki na linaka pa CA ezali manaka ya kupesa misala na bozwi mai petwa mpeko bongisa zinga zinga. Tosalise na mboka mokonzi Kinshasa komanyola bosenga bwa kolongola ministre ya infrastructure esengela kiko salema mokolo mamosala moko batindi yango na mikolo misusu. Kolandana na liyebisi echama kima boko na Jacques Njoli wa biro ya Assemblée nationale, premier ministre na ministre d'état wa infrastructure na travaux publics bazwa kimokandate kolandana na ngonga ya mosala pona kolinga kosalela article tomo longo na bango kama moko tuku mine na motoba mpe kama moko tuku mine na sambo ya mobeko likonzi bakisa mpe kama mibale tuku misato na mitano mpe kama moko tuku misato na motoba ya mobeko ezaliko kamba bango okati ya assemble biro ekoyebisa mokolo nini makita makosalema mpo ete bako kwa kolobela likambo to motion eye bapesaki. Mulandi wa premier ministre Atali Mambi ya kati ya ekolo mpe Bokengi Jacques Meshabani andimaki mokolo mwayenga ete asili kobanda manaka ya kokitisa motango mwa mobomano na kati ya mboka mokonzi Kinshasa. Alobaki yango na bokutani bazalaki na yango na moninga waye Atali Mambi mabopanzi sango na lulaka RTNC 3 ya Kinshasa. Tolanda Jacques Meshabani na elobeli ya Blaise Dongala Mayanda.
Niveau ya ministère tozali kosala musala po ete police na biso aza na makoki oyo ekopermetre ye asala musala po asilisa fenomene wana. Police akosala musala na ye moko te, tosali pe musala na justice en terme d'initiative ya baaudience foraine, et c'est pour ça que tozosala une série de réunions na niveau ya police pour que processus ya réforme etende liboso. Avec ça on arrivera à mieux sécuriser nos populations, c'est notre objectif. Pour aussi de ça phénomène on a carrément été à lancer campagne à mise en place y a bas comité de sécurité local au niveau y a bas commune bas quartier bas rue et amis bas tous les quartiers de la zone insécurisée dans les communes dans les quartiers.
Tokendan na etuka Congo Central batobanei kati na bango basi basato na mwana muke moko bafandi na secteur ya Lula Lumene na territoire ya Kimvula bamemaki bango na bisika biyebanite na nzela ya Popokabaka na ba Mobondo uta poso mibale mondele mboka wa territoire Kimvula nde apesi sango eye maloba epai na yo nana plus richement bo
ezali bongo na nzela babengi sima ya ndako na eteni ya mboka ngana na secteur ya Lula Lumene na Kimvula nde motuka o ezalaki kokumba bato baye baye babandaki kokende na mboka Kisafu na secteur ya Lubisi ekweki na motambo ya batomboki ya Mobondo na sima ya kopesa bilaka eliwana bayi mibembo batomboki baye balongaki komema bato sambo okati bya bango basi mitano mwana moko ya bamvula mibale pe mobali moko ezalika kalobi loleki mokolo ya yenga lokola mikolo zomi na minei na sima ya komema bato baye nde basi babale okati ya bakengemi balongaki kozonga na Kimvula. Basi baye bandimisi ete bango balongaki kokima pe batikaki baninga na bango basusu wapi epai batomboki ya Mobondo bakumbaki bango na mboka Milando na teritoire ya Popokabaka kuna na etuka ya Kwango. Babakisi ete batomboki ya Mobondo basangisaki na bango nzoto na Bokasi pe mobali ona banlevaki bango elongo babomaki ye na nzela.
Tokendera etuka Ituri, kafe ya etuka wana koleka tuku mwambeli kolo ya mokama eteka makampe kobima na libanda ya Ituri tango na ndingisa. Yangonde emonaki biro ya kopesa sangu ya mimbongo ezwami na posto duanye ya Mahagi. Maso mauti na kozanga kobate la basali bilanga elubaki baye bapesa kisango eyi. Esali ete ekolo ezali kobungisa. Mbongo, to misolo miike mikokota te na sanduku ya leta, lo lenge mokope misolo mikokota te na sanduku ya etuka Ituri. Matondo mingi, pona bokibu wabino, awa esuki basango tulenge la kipona kope sabino.